Goeiemôre julle. Dit voel so snaaks om te sê môre. Gewoonlik as ek preek dan sê ek goeienaand, want ons kom van soos Wally gesê het van Josh Jane Pinehurst PM. Ons was altyd Brackenfell. Oggendgemeente. En toe verloor ons ons venue en toe moes ons 'n ander venue soek en so binne 2 weke het ons Pinehurst PM geword, maar ek dink die Here was in die skuif gewees. Ons glo en vertrou dat hy was. Sure. Worship team, dankie. Dit was goed gewees. Ons Mornay kom besoek ons vanaand. So dis so half soos Andrew se sy klaskaptein kom besoek ons. So ek het vir hulle nie 'n keuse gegee nie. Hulle moet vanaand ook daar wees. So baie dankie vir die moeite wat julle gemaak het om uit te kom vanoggend. Wally het myself nou voorgestel. Ek is 'n elder. Klink altyd so snaaks om te sê ouderling, want daar's so half 'n konsep van NG Kerk ouderlinge. So ek hou maar by die Engelse terme, elder in Pinehurst PM. En is my baie lekker om my vrou hierso te hê. Sy gewoonlik as ek plekke besoek dan of gaan kuier by plekke dan kyk sy maar na die kinders by die huis. Dis al die laaste 5 jaar ons, want dis maar deel af, nee. Maar dis ook vir my baie lekker dat my jongste enetjie Kids Church toe kon gegaan het, want nou kan sy actually ook net rustig hierso sit en luister. Goed. Ja, soos Wally gesê het, ek voel eintlik so 'n bietjie in my hart connected aan julle. Voor ek daar gaan, wil ek net sê dankie Konrad dat ek nie suiwer Afrikaans hoef te praat nie. Ek was baie bekommerd daaroor. Al my skrif wat ek gedeel het is in Afrikaans, maar daar is minder net sekere woorde wat ons nou nie meer so dankie dat ek kan sê ek voel connected aan julle, want soos wat Wally gesê het, ek en my vrou was in 2015 gewees. Was ons deel van die groepie leiers wat Wellington PM geplant het, soos wat Mamasbury nou geplant word en so. Dis wel half 'n vrug van ons vrug, alhoewel ons eintlik seker maar baie keer meer probleme gegee het op die span as om te lei. Dit was baie lank terug gewees. Ek het so vir Wally gevra, weet wat is dit wat op sy hart is, en hy het na Konrad toe gegaan. Konrad het gesê kom bemoedig net die mense. En ek het vanoggend deur worship toe ek nou gedink, Jesus, wat so 'n bemoediging het die mense nodig? Hulle is so lekker vibe hier so. Jy stap hier in, almal is besig om te serve en dis net so half pre-meeting. Kan ek net ietsie sê? Pinehurst PM mense, ons kan leer by daai, nê. As ons pre-meeting doen en daar gaan dieselfde hoeveelheid mense op, ons is 120 mense. En dit hou net vir 15 minute. So ons kan definitief by julle leer oor hoe om pre-meetings te doen. So dit het my baie encourage. Maar toe Vincent, waar's Vincent? Toe hy die woord bring, toe besef ek, Jesus, maar dit is nogal iets op die Here se hart. Vincent, dankie dat jy nie my hele preek oorgepreek het nie, maar basies wat hy gesê het is min of meer waar ek wil gaan vir oggend. Ek het vir Wilma gevra om die liedjie Treasure te doen. En die liedjie natuurlik, soos baie van julle weet, is geskryf deur Skalk en Ingrid, so dis 'n eg Josh Jane song. Dis nie 'n Bethel of 'n Hillsong liedjie wat ons sing nie. Dit kom uit ons familie uit. En dit natuurlik is gebaseer op die teks wat ons lees in Matteus 13 vers 44. En in Afrikaans staan daar: Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop hy daardie land. Nou as jy gaan kyk na vers 45 en 46, dan is daar 'n ander gelykenis wat Jesus vertel. En dit is min of meer in dieselfde lyn. Dit sê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie parel. Nou baie van ons en as ek sê baie van ons, dan is dit al die commentaries wat ek ook gelees het, interpreteer daai skrif as ons ontmoet die Here, ons besef wat hy in ons lewe doen En dan is het zo al van ons verkoop alles. Of ons kom dan op die punt om alles prijs te gee. Om Jesus te kan bekom. En dit is ook, ja, dit is ook as mens na die liedjie luister, min of meer waantoe die interpretatie gaan. En dit is nie verkeerd nie. Ek wil nie, julle moet nou hier kom volgens sê, Jesus, ja, André rebeleert en alles wat daar buiten geskryf is nie. Ek wil net 'n ander angle bring. En dit is nie verkeerd nie, want ons lees in Filippense 3 vers 8, ek het nie die skrif vir jou gegee nie, so ek gaan dit net noem, is dat Paulus sê dat ek beskou alles, die nuwe lewende vertaling sê drek, weet of dit staan in die Bybel, so is die lelike woord nie, maar beskou alles as nietig om vir Jesus te kan bekom. So daar is waarheid in die interpretatie. Ek meen, Jesus het ook selfs vir die ryk jong man wat na hom toe gekom het gesê, gaan verkoop alles wat jy het en dan kan jy in die koninkryk van die hemel inkom. Ek gaan nie in die interpretatie van die skrif ingaan nie, maar so daar is 'n waarheid aan dit, maar ek wil vanoggend 'n ander benadering bring, en dit is die benadering van, as mens gaan kyk na Matteus 13, nou, Matteus is bekend daarvoor, dat hy die gelykenisse van Jesus thematies rangskik, so, dit is nie noodwendig kronologies, soos wat Jesus het gepreek het, of gesê het nie, dit is half, hy groepeer die verskillende gelykenisse wat met mekaar te doen het, groepeer hy by mekaar. En ons vind 6 gelykenisse in Matteus 13. Die eerste ene is die gelykenis van die saaier. Ons almal ken die storie van ons sonnaskool daar af, van party van die saad wat in die pad beland, en wat tussen die onkruid beland, en so aan. Dan kry ons ook die gelykenis van die onkruid wat tussen die koring groei. Ons kry die gelykenis van die mosterdsaadjie, wat Bybel sê, Jesus sê, is die kleinste saaitjie, en dan groei dit tot die grootste boom, en dan kry ons ook die gelykenis van die sierdeeg, waar 'n bietjie sierdeeg beïnvloed die hele beslag, en dan natuurlik ook hierdie 2 gelykenisse, van die skat in die veld, en die waardevolle parel, en by al hierdie gelykenisse, is die koninkryk van God die sentrale punt. Die sentrale punt is, dat die koninkryk van God kom na ons toe, en hy beïnvloed alles hierso. Die klein bietjie sierdeeg wat beland in 'n beslag, beïnvloed die hele beslag. Ons het so tydjie terug 'n ongelooflike preek geluister van Daniel, wat ook baie keer, hy sal seker by die 412 conference ook preek, waar hy gepraat het van die onkruid tussen die koring, waar hy gesê het, baie keer aan raak mens gered, en jy is nie outomaties perfek nie. Wie van julle was, Wally, was jy outomaties perfek? Die volgende dag toe jy opstaan, is het net, nou is ek reg vir die hemel. Nee, ons gaan deur 'n proses, en die Here neem sy tyd om die onkruid uit te haal, uit ons lewe uit. En so, dat elkeen van hierdie gelykenisse gaan oor Godse koninkryk, wat die vermoë het om 'n noemenswaardige impak op ons lewe en die wêreld te hê. Nou, hier is wat ek dink. Hier is my interpretasie, en ek mag verkeerd wees. Andrew sê altyd, jy moet jou opinie met 'n oop hand hou, want jy kan verkeerd wees, ek kan verkeerd wees. Hier is wat ek dink. Ek dink wanneer Jesus praat van die koninkryk van God, wat soos 'n waardevolle skat of 'n parel is, beteken, verwys hy na wat hy agtergelos het om ons te bekom. En as jy mooi gaan dink alhoor, en ek probeer hier nou vanoggend, Konrad, ek gaan nie in die richting gaan, dat, jy weet, hypergrace, jy is alles nie, jy is die centrale punt nie, nie. Maar ek dink jy, die weggesteekte skat, verwys na ons. En die waardevolle parel verwys na ons. As moet 'n bietjie gaan kyk in die konteks van die Jode, 'n parel was nie vir hulle 'n ding nie. Dit is nie eie gewees in die kultuur van dit nie. So my interpretasie van dit, gaan nie noodwendig oor wat ons doen om God te bekom nie, maar dit gaan oor Jesus wat absoluut alles agtergelos het om ons te bekom. Ons is die waardevolle skat. Jy is die waardevolle skat. Jy is so waardevol dat Jesus alles agtergelos het, die glorie van die hemel agtergelos het om 'n baba te word, om aan ouers, aan aardse ouers gehoorsaam te wees, om 'n skrynwerker te word. Is dit die Afrikaans vir 'n carpenter? Om 'n skrynwerker te word. En om vir 3 jaar lang mense te bedien, mense se voete te was, en dan op die ou einde van die dag aan die kruis te sterf. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, alhoewel hy, okay, ek gaan maar daar lees, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelik godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. En die rede hoekom Jesus dit gedoen het, en die rede hoekom God Jesus gestuur het, het absoluut niks te doen met wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Dit gaan net daaroor omdat God onvoorwaardelik lief was vir jou en vir ons. En dit is hoekom hy dit gedoen het. En wanneer ons dit werklik snap, wanneer ons werklik snap wat Jesus als agtergelos het, dan verander ons lewens onherroepelik. En dan eers glo ek kan ons in ware vrede lewe. Die rede hoekom ek dit sê is, en ek weet nie wie van julle kan identifiseer met my nie, maar ek het groot geword in 'n baie streng huishouding, met 'n pa wat baie streng was. En my lewe, as ek in die huis was, as hy nie daar was, het ek kansen gevat, maar as hy daar was, het my lewe daaroor gegaan, dat ek moet vir hom tevrede stel. Ek moet alles doen, sodat hy net nie kwaad raak vir my nie. En ek dink, baie keer dink 'n mens, God is ook so. Baie keer dink 'n mens dat, Jesus het ons gered, Jesus het alles gedoen vir ons, en nou moet ons alles doen vir hom. En ek dink net as mens jouself meer en meer gaan, of gereeld gaan herinner aan wat Jesus gedoen het vir ons, sal ons regtig in vryheid kan lewe. As jy regtig besef hoe waardevol jy is, en natuurlik is daar 'n implikasie, natuurlik wil ek nie vanoggend hier vir jou sê dat jy is waardevol, jy kan doen wat jy wil, God is lief vir jou, maak nie saak nie, dis nie wat ek vanoggend kom sê nie. Maar as ons besef, dat maak nie saak wie jy is of wie jy was, en wat mense vir jou gesê het nie, die Bybel sê toe jy 'n vyand van God was, het hy aan die kruis gesterf vir jou. En as jy dit besef, dan sal jy in werklike vryheid kan lewe. Toe ek voorberei het en bietjie gebid het oor wat ek met julle moet kom deel, was daar spesifiek 3 dinge op my hart gewees. En dis wat ek nou sê, toe ek hier aangekom het, toe voel ek, jy's miskien het ek nie die Here reg gehoor nie, want julle allemaal het net so gelukkig en dit was 'n lekker vibe gewees. Maar die 3 dinge wat ek gevoel het, is dat daar miskien mense vir oggend hier so is, wat dalk voel, maar is Christenskap regtig die moeite werd? Dit is so 'n moeilike pad om te stap. Ek kry nie die dinge reg nie. Jesus het alles vir my gedoen, en hoekom kan ek nie net hierdie pad uitstap nie? Ek was spesifiek vir oggend met julle gesels. Dan voel ek ook, daar's mense wat dalk is jy hier so, wat dalk is jy verstrengel in sonde. Dalk is daar iets wat jy doen, wat jy weet nie reg is voor die Here se oë nie. Ek wil met jou ook gesels, en dan net laastens mense wat ly, ek dink Vincent het so 'n bietjie daar aangeraak, mense wat net swaar kry, die lewe druk net, dit, en vir jou wil ek net 'n bietjie bemoediging gee. So die titel van my preek is, jy is waardevol. Nou weet ek, daai titel gaan kom op die Josh Jane website, en dan gaan mense dink, jy, wat het hierdie ou hier gesê, okay. So mag jy net vir my 'n kans sien. Altyd wanneer ek mense, counseling gee vir mense, bietjie berading met mense gesels, dan vra ek altyd 'n vraag. En die vraag wat ek vir hulle vra is, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf vir jou? En ek weet, baie van ons kan nou daar so sit en 'n baie mooi teologiese antwoord gee van, so lief het God die wêreld gehad, en al daai sonnaarskool antwoorde. Maar daar's 'n baie eenvoudige sinnetjie wat ek altyd gebruik. En die sinnetjie is, die antwoord op hoekom het Jesus aan die kruis gesterf vir jou, is die volgende, sodat jy nie hoef nie. Dink 'n bietjie daaraan. Hoekom het Jesus aan die kruis vir ons gesterf, sodat jy nie hoef te sterf nie. Punt. Dit is hoekom Jesus aan die kruis gesterf het vir ons. Nou, daar is een van die mooiste Ou Testament verhale. Ek het nou die dag vir my dogtertjie, sy is nou 5, die oudste enetjie. Toe lees ek vir haar 'n kinderbybel story. Nou, ek weet nie wie van julle, ek wil eendag my eie kinderbybel story of kinderbybel skryf, want ek vind dat baie van die stories daar se interpretasies is nie waar nie. Okay? So die story wat ek is in Genesis 22 waar Abraham vir Isaac moes opoffer. Nou lees ek daai story vir haar en dan gewoonlik afvat hulle mos nou die lesie in die gebed in die einde. En dan weet lees dit mooi, weet Abraham en ek kan sien my dogtertjie soos hierdie storie klinkie vir my lekker nie. Dit klinkie vir my soos die Jesus wat ek wil volg nie. En die lesie in die gebedjie is ietsie soos en ek kan nie mooi onthou nie, maar is ietsie in die lyn van Here help ons om ook vir U so te vertrou. En dan lees ek dan denk ek my goodness, ek weet of ek die Here sal vertrou as hy vir my vra ek moet my kind opoffer nie. Ek meen dink gou daaraan, is 'n absurde gedagte vir ons, want ons ken nie God soos dit nie. Maar in daai tyd was dit algemene praktyk gewees vir die gelowe wat in daai era gelewe het om child sacrifice. En dit is vandag nog in meeste satanistiese gelowe of goeders wat verseker definitief aan die bose behoort. Maar dit was 'n algemene, so 'n God wat vir Abraham vra om sy kind op te offer was nie so 'n absurde gedagte soos wat dit vandag vir ons is nie. Maar hier is die mooi doel. Die doel van daai storie is nie om te sê ons moet God vertrou nie. Ek weet die opskrif in party Bybel sê God toets vir Abraham. Ek sal daai toets dop. Seeks love. Ek sal definitief daai toets dop as die Here dit vir my vra. Maar ek dink die werklike doel, die lesie agter hoekom daai in die Bybel is om te sê dat God sal vir ons 'n offer gee om in ons plek te sterf. Maar as jy 'n mooi storie kan onthou, net op die punt voordat Abraham vir Isaac wou doodmaak, het God hom gestop en daar was 'n ram wat in die bos vasgesit het en Abraham het daai area waar dit gebeur het genoem God sal voorsien. En so ek dink die rede hoekom daai storie in die Bybel is sodat God wat wou vir Abraham sê, ek is nie soos die ander gode nie. Ek is 'n goeie God en ek sal iemand stuur om in jou plek te sterf. Nou baie mense vra, baie mense wat nie gelowig is nie, dalk sal vra maar eers maar het ons regtig so erg dinge verkeerd gedoen dat ons die dood verdien? Is dit regtig soos die doodstraf, is dit regtig nodig? Romeine 3 vers 10 tot 12 sê daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed gedoen het nie, selfs nie een nie. So, wat daai skrif vir ons sê, wat Paulus wil sê, is dat niemand van ons het die Here gevolg nie. Ons almal van ons op 'n punt, niemand van ons is gelowig gebore nie. Ja, jy kom miskien in 'n huis groot geword het waar jy na kerk toe gegaan het van dat jy kan onthou van dat jy 'n paar maande oud is, maar eers moes ons almal in hierdie gebou die besluit gemaak het ek gaan die Here volg en eers het die Here het Jesus ingegryp in ons lewe. Eers het dit gebeur. En as jy my nie glo nie, gaan dink net toe jou kinders klein was. Of julle wat nog nie kinders het, jy gaan observeer ander kinders. Hulle speel nog lekker en eweskielik kry hulle bevlieging om hulle maatjie met die ding te slaan of te gooi of iets. En dit is die sonde wat binne in ons is. Dit is hoe ons gebore is. Dit is omdat Adam en Eva van die vrug geëet het. En toe Adam en Eva van die vrug geëet het, dit was nie, ek verduidelik altyd aan my dogtertjie, dit is nie die eet van die vrug wat noodwendig die sonde was nie. Julle sal mooi kan onthou as julle gaan lees daar in met die sonde van Genesis 3, dan sal daar staan nou geskryf dat die slang, die Satan wat na Eva toe kom en vra maar weet hoekom mag jy nie van hierdie vrug eet nie en sy sê nee maar die Here het gesê ek mag nie daarvan eet nie en dan sê hy vir haar nee maar God wil net hy weet jy gaan soos hy wees. En dit was daai gedeelte wat vir haar aanloklik was. Sy het geweet as ek daai vrug gaan eet, dan gaan ek soos God wees. En van daai tyd af het ons almal daai inherente inklinasie om soos God te wil wees. Ons wil 'n God vir onsself wees. Ons wil self kan besluit wat is goed vir ons. Ons wil die kaptein van ons eie skip wees. En ek kan relate met dit. Ek weet nie wie van julle, selfs nadat ek gered is, is daar nog steeds tye wat ek dink, jesus, ek wil nou dit doen, want hoekom? Want ek dink is goed vir my. En ons wil nie altyd vir die Here luister oor wat goed is vir ons en wat nie. Die probleem is, as ons eie kop volg, dan maak ons 'n gemors van dinge. Heel waarskynlik. Party van ons meer 'n groter gemors as ander van ons. Ons rig skade aan, ons rig skade aan onsself aan en ons rig skade aan God se skepping. Ek weet nie van julle nie en ek kan nie namens julle praat nie, maar ek het baie skade aangerig aan dit wat God geskape het. En natuurlik vra mense altyd die vraag, maar hoe kan 'n liefdevolle God mense straf? As God so lief is vir ons, hoe kan hy ons hel toe stuur? En die realiteit is, mense moet onthou dat God is 'n liefdevolle God, maar terselfdertyd is hy ook 'n goeie regter. En ek het een keer hierdie verduideliking gehoor dat dit is nie partykeer is God liefdevol en dan trek hy 'n ander baadjie aan en dan is hy 'n goeie regter. Nee, hy's altyd dieselfde tyd. Hy's altyd liefdevol en hy's altyd 'n goeie regter. En wat sal ons sê as iemand ons daarna kom en ons daai persoon gaan beland in die hof en die regter sê vir daai persoon: "Ag, toe maar wat. Dis nie so ergie." Sal ons dink dat daai regter is 'n goeie regter of 'n korrupte regter? Korrupte regter, is ek reg? En so God is 'n goeie regter en daarom moet hy straf dit wat verkeerd is en dit wat veroordeel is, kan nie ongestraf laat nie. Romeine 6 vers 23 sê, die uitbetaling van sonde is die dood. God is 'n goeie regter, maar hy is ook genadig en hy het ons onvoorwaardelik lief. So net soos wat, as ons teruggaan na die storie van Abraham en Isaac, net soos wat God vir Abraham 'n ram voorsien het, het hy vir ons van 'n vlekkelose lam voorsien om in ons plek te sterf. Hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? Sodat ons nie hoef te sterf nie, sodat ons in vryheid kan lewe, sodat ons kan versoen wees met God die Vader. Nou, hier's 'n ding wat altyd vir my trane in my oë kry as ek hieraan dink en as ek vir mense hiervan vertel. Toe Jesus, nadat hy al die gespot en makkerie deurgegaan het, het hulle hom in hegtenis geneem en hulle het hom geslaan met 'n sweep. Dit is 'n normale sweep, dit was 'n sweep met stukkies glas en been aan die einde. So elke hou wat teruggetrek word, het stukkies vel en vleis van sy rug af geruk. Konrad, hoeveel houe het hy gekry? 39 houe. So imagine gou 39 houe wat soos 'n ding wat soos kloue in jou ingaan en dan uitgeruk word. In en uitgeruk word. Daar was nie 'n stukkie vel oor aan Jesus se rug nie. En ons dink altyd die kinderbybelprentjies wys altyd vir ons 'n kruis wat mooi afgeskuur is en gewarnish is. En ek dink nie dit was so nie. Ek dink dit was 'n rowwe stuk hout gewees soos die Bybel praat van Jesus het aan 'n boom gehang. En so met terwyl hy op hierdie boom gehang het, is hy vasgespijker deur sy hande en deur sy voete. En so elke keer as hy wou asemhaal, moes hy homself oplig teen hierdie rowwe boom en op die spykers wat deur sy voete en deur sy hande is, moes homself oplig. Dis ongelooflike pyn waardeur hy gegaan het om te kon asemhaal. En raai wat het hy gedoen? Een van daai pynvolle asemtee het hy gebruik om te sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Een van daai pynvolle asemtee het hy jou vergewe, het hy ons vergewe vir wat ons gedoen het. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof, ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Jesus het die kruis met vreugde aangepak, want hy het geweet, dit gaan vir ons versoen aan God die Vader. Is dit nie ongelooflik nie? Nou, hoekom noem ek al hierdie dinge vir julle? Ek sê nie dit vir julle, sodat jy moet dink dat jy is nou als grootkop raak, of die mooie Afrikaanse woord selfvoldaan raak nie. Maar ek wil so ietsie van myself net deel, oor hoe ek altyd na hierdie kyk, oor hoe ek altyd aan hierdie dink. Wanneer ek deur tye gaan, wat ek so bietjie half complacent raak, ek verloor my, wat is het, divine, hoe maar het een keer 'n preek gedoen, gepraat van 'n divine discontent, waar jy wil net, partykeer kom ek op 'n plek waar ek net, ek pres nie in nie. Dit is so half, jy raak nou net so half gewoond, dit is nie dat daar begeerte meer binnen in my is, om meer van die Here te leer, of 'n beter verhouding met God te hê nie. En dan kom die Here in daai tye na my toe, en hy herinner my, aan wie ek was, voordat hy ingegryp het, en wie ek nou sou gewees het, as hy nie ingegryp het nie. En hy herinner my, aan die tye, of hy herinner my dan, aan wat hy gedoen het, aan die kruis. Ons baie keer, wat ek dinge verkeerd doen, wat ek sonde doen, waar ek lelik met my vrou is, waar ek geïrriteerd is en het op my kinders uithaal, waar die dinge van die wêreld vir my meer aanloklik lyk as God self. En dan herinner ek myself aan wat Jesus daai dag aan die kruis vir my gedoen het. En dan denk ek, hoe op aarde kan ek nou my rug op omdraai? Nadat hy dit als vir my gedoen het, hoe kan ek nou sê nee dankie? En wat sy mooi ding is, behalwe die feit, baie keer aan dink ons, maar oké, okay, jy weet, Jesus het nou dit deurgedoen, en ja, sê vir my as dit net ek is, maar baie keer aan dink ek, oké, Jesus het dit als gedoen, en nou sit hy langs die vader met sy hande gekruis, en hy sê, oh, kyk wat doen jou Andre nou, ek het vir hom in die kruis gesterf, oh, kyk wat doen hy nou, kyk wat doen Wally nou. En wat sê die Bybel eintlik vir ons? Bybel sê, Jesus sit aan die regterhand van God, en hy bepleit ons saak. My goodness, dit is ongelooflik. Soos asof die kruis dood nie genoeg was nie. Hy sit 24/7, totdat die Bybel sê, kan nie die Afrikaans onthou nie, maar die Bybel sê, until the enemy is made a footstool and his feet, sit hy en hy bepleit ons saak. So imagine gou die prentjie waar die duivel kom in die troonkamer van God in en hy sê, jy het vir Wally gesterf, sorry, ek ken net Wally se naam hier, so ek wil pik nou maar op hom, sit my jou naam daar so in, jy het vir daai persoon gesterf, maar kyk wat doen hy nou, en dan sê Jesus, nee, ek het vir hom gesterf, en dis genoeg. Partykeer, ek en my vrou het nou deur so 2 jaar tydperk, het voel nou vir ons af, ons nou so half, ons bidder, het nou die einde van daai 2 jaar is, waar ons onder baie groot finansiële druk was, soos in baie groot, die rentekoers, ek weet ons allemaal is geraak, die stygende rentekoers, maar dit was bietjie erg geweest. Dit het so gegaan dat ek moes nog werke aanneem, en ek het baie min tyd by die huis spandeer, en ek was net baie gestretch. En dan herinner ek myself, wanneer ek in sulke tye kom, herinner ek myself wat Jesus opgeoffer het, hoe hy aan die kruis gesterf het, vir my. En dan denk ek by myself, maar ek kan dit verduur. Ek kan, terwille, omdat Jesus dit gedoen het, spoor dit my aan, om met 5-6 ure slaap oor die weg te kom. Dis oké. Okay. Dis oké, okay, ek kan dit doen, want Jesus het dit als vir my gedoen. En dan laastens, ek het net gepraat bietjie van my pa, ek sit met 'n redelike groot vaderwond, soos baie mense daar buite. En dit natuurlik is die wond van verwerping. En ek is nou al 'n paar jaar wat ek daarmee deel, en hy is redelik onder beheer, maar elke nou en dan kom die vyand, en hy kom in my gedagtes in, en hy sê vir my, maar, wat van daai? Jy het 'n braai gereel, maar niemand het gekom nie. Jy het gevra die kerk moet mames by die uitreik, en net 14 mense het hulle hand opgesteek. En hy doen mos dit, nee. Sê mos, dat die vyand is, ek het een keer gehoor, dat die vyand, die Bybel sê, hy is disarmed. So dit beteken, hy het die arms, he. So hy het die arms, hy kan nie vir jou fisies aandoen, maar hy het 'n mond. En hy kan vir jou dinge sê. En jy glo baie keer daai leuns. En wanneer daai leuns in my gedagtes inkom, dan gaan ek terug na die woord toe. Ek gaan lees wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ek gaan lees wat hy als opgeoffer het om vir my te bekom. Hoekom? Omdat ek waardevol is. Nie oor enigiets wat ek gedoen het nie, maar oor wat, oor God se onvoorwaardelike liefde. So ek wil vra, en ek weet, op pad hierna toe het ek gedink, yes, my woorde beteken eintlik maar niks nie. So ek wil eintlik 'n ruimte skep waar die Heilige Gees met ons kan kom werk. En ek wil vra die worship team dat julle dalk weer kan vorentoe kom. En wat ek gaan doen is, ek wil afsluit deur twee tekste vir julle te lees. En ek gaan dit nie op die bord sit nie, want so Chrissy moet net op die bord sit nie, want ek het die nuwe lewende vertaling hierso. En dit sê dit net so mooi, so ek wil hê julle moet half die mekaar raak tussen die verskillendes hier. So ek gaan twee tekste lees en ek wil net hê maak net jou hart oop. Ontvang net hierdie woorde wat die Heilige Gees oor jou spoel en laat toe dat die Heilige Gees in jou hart kom werk. Wat ook al, miskien, soos ek aan die begin gesê het, miskien is jy die een wat voel, jesou, maar hierdie Christenskap is net nie meer vir my die moeite werd. Dit is net vir my te swaar las om te dra op hierdie stadium. Of miskien voel jy dat, miskien is jy die een wat verstrengel is in sonde, en jy is bezig om die pad te stap met iemand, maar jy begin het half een bietjie moed verloor. In Hebreërs lees een mens dat, weet, moet nie jou hart verhard nie. So miskien is jy half op daai punt, en jy raak net weer nodig, die Heilige Gees in jou moet raak. Die eerste skrif wat ek wil lees, is Paulus wat skryf in 2 Korintiërs. Ek gaan lees van hoofstuk 4 vers 16 tot hoofstuk 5 vers 2. Hy skryf, om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Ons weet dat wanneer ons aardse verblyf, wat net 'n tentwoning is, afgebreek word, ons 'n permanente blyplek by God het. 'N Huis wat nie met hande gebou is nie, maar wat vir altyd in die hemel bestaan. In hierdie aardse tentwoning swoeg en kreun ons, want ons verlang daarna om ons hemelse woning te betrek. Openbaring, Johannes skryf in Openbaring, toe het ek die nuwe hemel en die nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie meer bestaan nie. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by julle bly en hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle wees as hulle God. En dan seker die mooiste belofte in die hele Bybel. Hy sal elke traan van julle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan.